Gaman er að glettunni, gott er að hlýða og segja, heyri ég fyrir hettunni, hvað þeir vísu segja. Þessa vísu hef ég heyrt egnaða Guðmundi bónda Stefánssyni á Sýrlæk sem er langafi minn. En ekki er víst hvort að hann er höfundur.
Er nokkuð að segja kvæðalagið?
Lag hans? Já, það er nú það.
Af hverjum lærðið þú það?
Konrad Vilhjálmsson og Hafralegg.
Já.
Fyrir svona 50 árum.
Já.
Þið kannast ekki þetta vant ég, eða lagið, eða hvað?
Nei, þetta er ég aldrei.
Nei. Við getum þurft að endur taka það kannski.
Já.